Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, I transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa tha këtë javë se qeveria do të vazhdoj si pas udhëzimeve të gjukatës kushtetuese për finalizimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga ana tjetër, opozitën e Kosovë konsideron se vendimi gjukatës kushtetuese paraqet anulim të marrëveshjes për asociacion dhe se Isa Mustafa e Hashim Thaçi e kanë shkelur kushtetutën dhe duhet të paraqesin dorëheqje ose të largohen nga postet e tyre. Zyrtarët e Serbisë thonë se për ta është e vlefshme vetëm marrëveshja arritur në Bruksel më 25 gusht të vitit e 2015. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës që përmban konstatimin se parimet e përgjithshme të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk janë të rësisht në përputhshmëri me frymën kushtetuese, kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka thënë të enjtën në mbledhjen e qeverisë se lidhur me asociacionin puna e qeverisë do të vazhdojë sipas udhëzimeve të kësaj gjykate.
Ne tani do të vazhdojmë ashtu siç ka udhëzuar gjykata kushtetuese me dekretin e qeverisë si cili do t'i shkon gjykatës kushtetuese me statutin në cilin ne kemi interes që t'kemi përfaqësues ndërkombëtar, ekspert ndërkombëtar, ekspert brendshëm, kemi edhe ekspert nga opozita.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se qeveria e Republikës së Kosovës e çmon kontributin e gjykatës kushtetuese dhe udhëzimet e paraqitura në arsyetimin e aktgjykimit. Sipas tij qeveria mbetet e përkushtuar për të përmbushur detyrimet ligjore dhe kushtetuese përballë marrëveshjeve ndërkombëtare.
Mbesim përkushtuar për të përmbushur detyrimet tona ligjore dhe kushtetuese përballë marrëveshjeve ndërkombëtare. Qeveria siguron se i tërë procesi dhe çdo akt juridik për të finalizuar themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe do të bëhet duke u bazuar dhe respektuar konkluzionet e gjykatës kushtetuese të paraqitura në këtë aktgjykim.
Në anën tjetër, në një konferencë për media të mbajtur të enjtën, Partitë Opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë kërkuar largimin e kryeministrit të vendit Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Visar Jumeri, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, tha se për 4 muaj opozita në vazhdimsi e ka thënë sipas tij atë që gjykata kushtetuese ka thënë të mërkurën.
Në marrëveshje kur në një pjesë konsiderueshme të saj është në kundërshtim me kushtetutën, atëherë ajo natyrisht është në formën e vet absolute antikushtetuese dhe si e tillë është marrëveshje e anuluar. Pra, për ne marrëveshja për zajednicën është e anuluar. Por dje u vërtetua edhe një gjë tjetër, që Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi, si bartës institucionet e Republikës Kosovës, kanë bërë shkelje flagrante të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pra da ne si opozitë bashkuar, kërkojmë urgjentisht ose dorëheqje ose largim të tyre nga pozitat ku ata janë.
Lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese të ditës së mërkurë, kanë reaguar edhe autoritetet serbe. Marku Gjurish, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka thënë se Beogradi pret që marrëveshja mbi asociacionin për komunat e banuara me shumicë serbe e arritur në Bruksel me 25 gusht të vitit 2015 të zbatohet në tërësi. Sipas tij, për Serbinë e vlefshme është vetëm marrëveshja 25 gushtit. Presim dhe kërkojmë zbatimin e plotë të marrëveshjes së Brukselit, ka thënë Gjuriç për televizionin shtetëror serb, duke kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që pas varritje të sigurojë zbatueshmërinë e kësaj marrëveshje, respektimi së cilës sipas tij është e vetmja mënyrë për të vazhduar me normalizimin e marrëdhënieve dhe zgjidhjen e problemeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se vendimi gjykatës kushtetuese të Kosovës do të çojë deri te rishikimi apo rinegocimi marrëveshjes për themelimin e asociacionit, marrëveshje kjo që u arrit me 25 gusht 2015. Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se vendimi gjykatës kushtetuese ka qenë i pritshëm, por megjithatë ky vendim nuk ka përcaktuar rrugën se si do të bëhet rishikimi marrëveshjes.
Vendimi konstaton se shumica nga pikat e parimeve bien ndesh me frymën e kushtetutës, kështu që qeveria do të detyrohet ta rishikojë në tërësi marrëveshjen për parimet. Që gjykata kushtetuese nuk e ka thënë rrugën se si duhet të bëhet këto veprime, por e ka të pamundur qeveria që të bëjë këto ndryshime, këto ri parime në procesin më të qeshur pa ndryshu parimet për themelimin e asociacion. Kështu që është barë me qeverinë.
Analisti Rashiti ka shtuar se marrëveshja duhet të rinegocuar në Bruxelles me Serbinë si dhe të adaptohet duke u bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese.
Nuk mund të bëhen marrëveshje tjera me frymën e duke rikuperuar sepse këto janë parimet kryesore. Për të paraqitur procesin më tutje, parimet duhet të ndryshohen, të rinegocohen, të adaptohen dhe të përputhen me vendimin e kartës kushtetuese.
Fisni Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Larson, se është shumë e rëndësishme që vendimi gjykatës kushtetuese ka gjetur se parimet që ndërlidhen me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë kundër kushtetuese, por sipas tij kjo gjykatë nuk e ka çuar deri në fund argumentimin e saj.
Nuk bën anulim të marrëveshjes së dytë, çfarë unë besoj që do duhet ta dënte, dhe kjo natyrisht është reflektim i faktit që megjithatë gjykata ka ndjekur në fund fundit një logjik të balancuar edhe politike për faktin që nuk e anuloj, por thjesht e konstatoj që parimet janë kundër kushtetuese, por nuk e anuloj marrëveshjen që efektivisht i prodhonte këto parime në rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, që ishte marrëveshja dytë për asociacionin.
Edhe analisti Korenica vlerëson se tashmë barra e vendimit të gjykatës kushtetuese qëndron mbi pushtetin në Kosovë.
Dhe tash topi është në pushtetin, në skenën politike që ata të jenë të vetëdijshëm që një marrëveshje që në tërsinë e saj shkel frymën dhe shkronjën e kushtetutës të anulohet dhe të rinegocohet.
Interpretimi kushtetueshmërisë së marrëveshjes së 25 gushtit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkuar nga presidentja e Kosovës Hatip Fethi Yahya Aga me 30 tetor. Kjo kishte ndodhur pasi partitë opozitare në Kosovë e kanë cilësuar si kundër kushtetuese marrëveshjen dhe në kërkim të shfuqizimit të saj kanë bllokuar prej rreth 3 muajsh punimet në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Ministri Diasporës i Kosovës, Valon Murati, në Prishtinë ka deklaruar se deri tash janë regjistruar afro 200.000 shtetas të Kosovës që jetojnë në vendet të jashtme. Ai ka njoftuar se ky proces do të vazhdoj edhe gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa rezultatet përfundimtare do të shpallen në vitin 2017. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në procesin e deritanishëm të regjistrimit të diasporës janë evidentuar 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, ndërkohë që procesi i regjistrimit është bërë ditur se do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2016. Këto të dhëna janë bërë publike të enjtën gjatë një konference për media të ministrit të diasporës në qeverinë e Kosovës, Valon Murati.
Gjatë vitit ne kemi arritur të regjistrojmë rreth 200.000 bashkëdhëtar. E gjithë kjo është bërë fal fushatës së suksesshme 3 mujore të pjesë ADL. Puna e madhe e bërë në këtë vit do të vazhdojë edhe në vitin 2016 deri në publikimin përfundimtar të shifrave të detajuara gjatë vitit të 2017.
Qëllimi i regjistrimit të diasporës është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike, shtetet ku jeton dhe vepron diaspora e mërgata, si dhe regjistrimi i shoqatave dhe formave tjera të organizimit të tyre. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Ministri Murati regjistrimin e diasporës, i cili ka filluar qysh nga dhjetori i vitit 2013, e ka quajtur një proces të vështirë por të arritshëm.
Ne nga viti i ardhshëm do t'i përfshijmë proces ambasadat dhe konsullata në procesin e regjistrimit, në mënyrë që bashkëdhëtarët tan ta kenë mundësinë që të regjistrohen edhe në konsullata dhe ambasada. Tani përfundimisht është edhe një letër qarkore nga Ministria e Punëve të Jashtme që i njofton ambasadat dhe konsullatat që të jenë shërbim të procesit të regjistrimit të bashkëdhëtarëve dhe gjithashtu do të përqendrohen gojja shumë tek regjistrimi online.
Ndryshe në për strategji e dokumente të ndryshme të autoriteteve të Kosovës, vlerësohet se 1/3 e qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë territorit të saj. Sipas disa të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri Murati ka folur edhe për investimet e diasporës në Kosovë. Ai ka treguar se me inicimin e Ministrisë së Diasporës janë themeluar 20 rjete të bizneseve në diasporë, të cilat kanë krijuar një strukturë të përbashkët, konkretisht rrjetin e përbashkët të bizneseve shqiptare në diasporë.
Bizneset nga diaspora tash në Kosovë janë biznese shumë serioze. Në gjatë muajit tetor kam vizituar 15 biznese. Janë biznese të cilat vërtet janë jo vetëm ta them, japin një përvojë të re në mënyrën se çka punojnë dhe çka kanë investuar në Kosovë, por janë edhe biznese që kryesisht janë të orientuara në prodhim apo në shërbime cilësisë lartë dhe janë të orientuara drejt eksportit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e 500 miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Procesi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore ishte burimi korrupsionit dhe abuzimeve, thonë përfaqësues të punëtorve dhe ekspertë për çështje ekonomike. Në një mënyrë si pas tyre, kjo përvërtetohet me dyshimet që kohë pas kohë po shfaqen ndaj ish zyrtarve dhe ish antarve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nga organet e drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndaj zyrtarve dhe ish antarve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të punëtorëve, lën hapësirë për dyshime se procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka kaluar me shumë parregullsi. Të mërkurën, Prokuroria Speciale Republikës Kosovës kanë ngritur akt akuzë ndaj 8 personave, të cilët akuzon për kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, veprën penale legalizimi përmbajtjes së rreme, veprën penale mashtrimi dhe veprën penale shmangjen gatatimi. Profesori ekonomist Musa Limani për Radio Evropa e Lirë ka thënë se burim kryesor i korrupsionit ka qenë pikrisht procesi privatizimit.
Nuk jam prokuror, as nuk jam organ që të them do të thënë se këta kanë faj apo nuk kanë faj, por parimisht mund të them se me të vërtet, procesi privatizimit dhe tëtë ka qenë burim i korupcionit abuzimeve dhe njëherit shkatrimi i ekonomisë e Kosovës, për arsyse gjatë procesi privatizimit ndërmarrë qështërë i rëshit me qmime jashtë dhe kërështë të ullëta, i rëndrut destinimi.
Edhe gjatë vitit e kaluar, policia Kosovës kishte bastisur disa zyret e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në muajin mars, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, gjatë një operacioni kishte arrestuar 11 zyrtar dhe antar të bordit menaxhues të AKP-s, të cilët dyshoheshin se kishin kryer vepra penale. Kurse në muajin shtator, po të vitit të 2014, për shkak të dyshimeve për krim të organizuar, pas bastisjes së zyreve, ishte arrestuar një person. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Avni Ajdini, nën kryetar në këtë sindikat, duke mos dashur të flasë për dyshimet e ngritura, thotë se ka hapësirë të dyshohet për manipulime pasi në organet udhëheqëse të AKP-s vazhdimisht zgjidhen personat e partive politike. Ajdini e quan të egër procesin e privatizimit.
Do me thëmë edhe tani qeveria i ka quen njërës e vetë, i ka quen njërës e dëgjushëm, jo profesionist, shtu që pa kriterë, pa përvojë, pa kriterë, njërës shkurt të qeverisë. Edhe dyshimi është që mund të manipulojnë ma lehtë, edhe tim shefin dokumentacionin e organizatë, edhe të keqë përdorimeve.
Por Musa Limani ka thënë se dyshimet për keqë përdorim të procesit të privatizimit fillojnë që nga themelimi i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit e duke vazhduar edhe tashmë Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Sile Biler ka pas tentativa të zhduken dokumentet, të kallën dokumentet, për t'i hum dhe të qenjat e abuzimeve dhe keqpërdorimeve, por sigurisht prokurori ka argumente dhe normalisht ata të cilët i ka dute për lyta dhe në ta bajnë barën.
Ndryshe me tej për së një dekad ka filluar procesi privatizimit dhe gjdoher është pasuar me kritikat të ndryshme, sidomos mënyra privatizimit me metodën e spin-offit special, mënyrë kjo me të cilën janë privatizuar konkretisht ndërmarjet që janë vlerësuar më të mëdha, të cilave nuk është dashur të ndërrohet destinimi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org Ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.